16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Politika Republike Srpske jeste odbrana od onih koji ne žele njeno postojanje, izjavio predsjednik Dodik u Beču.
Predstavnici opozicije u Srpskoj odlučili da ne idu na sastanak kod Dodika.
Na konferenciji o radu javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini razmatrano pitanje finansiranja rada javnih emitera.
Nobelova nagrada za književnost biloruskoj književnici Svetlani Aleksijević.
Napeto pred utakmicu Albanija-Srbija, u Tirani za sada mirno, jake policijske snage obezbjeđuju srpske fudbalere.
Vrijeme oblačno s povremenom kišom. Događaj dana, ne samo sportski, jeste večerašnja fudbalska utakmica Albanija-Srbija koja će biti odigrana u Elbasanu. Nakon što je autobus reprezentacije Srbije sinoć kamenovan, napetost je prisutna i danas, ali je za sada mirno. Iz Fudbalskog saveza Srbije su poručili da će otkazati utakmicu ukoliko bude novih incidenata. O bezbjednosti fudbalera Srbije brine više od 2000 policajaca. Premijer Srbije Aleksandar Vučić otkazao je prisustvo na utakmici u Albaniji, jer nije dobio garancije da utakmici neće prisustvovati Hašim Tači. Vučić je izjavio i da s ambasadorom Albanije u Beogradu neće biti diplomatskih kontakata u sljedećih 6 mjeseci, jer je odbio da primi protestnu notu poslije incidenta u Tirani. Kakva je trenutno atmosfera u Tirani, gdje su trenutno reprezentativci Srbije, opširnije u izvještaju kolege iz Radio Beograda Milana Bigovića.
Mirno je danas u odnosu na sinoć, grupe navijača na ulicama Tirane skandiranje albanske zastave. Ima i oni koje veličaju takozvanu veliku Albaniju. Toga ne bi smelo da bude, ali smo tako nešto iskreno očekivali. Mere bezbednosti su vidljive i obimne, kažu neviđene do sada. Pojedince, međutim, teško kontrolisati, ostrašćene, a posebno one ispunjene mržnjom. Zato je albanska policija na velikom iskušenju u Tirani, a još veće iskušenje bit će na putu Tirana Elbasan uskoro. Put je uzan, predeo Brdovic, prolazi se kroz albanska sela, angažovano je više od 2000 policajaca, specijalne snage. Premijer Edi Rama smiruje strasti i nastoji da svojim izjavama doprinese drugačijem pogledu na utakmicu, a taj drugačiji pogled je isključivo sportski. Tehnički sastanak fudbalskih saveza u Elbasanu protekao je u konstruktivnom tonu. UEFA je upoznata sa svim i najmanjim detaljima. U Elbasan pristižu navijači sa Kosova, iz Makedonije, oni nemaju ulaznice, ali bi mogli da zakomplikuju situaciju oko stadiona. Albanski mediji podsjećaju navijače da su fudbaleri na pragu evropskog prvenstva i da bi eventualni veći incidenti naškodili albanskom fudbalu. Koliko će ih oni ostrašćeni poslušati, znaćemo vrlo brzo tokom popodneva i večeri. Naslovi u štampi bombastični, utakmica života, igramo za budućnost. Naši igrači su uspjeli da se prošetaju ulicama Tirane u blizini hotela Sheraton gdje su smešteni. Pritisak je ogroman. Ovakve utakmice se ne igraju često jednom ili dva puta u karijeri. Polazak u Elbasan planiran je za 18 časova, utakmica je u 20 časova i 45 minuta. Sudić je Italijan Rizzoli, jedan od najboljih arbitara starog kontinenta.
Opširnije o utakmici između Albanije i Srbije govorit ćemo u sportskoj rubrici Dnevnika, a mi nastavljamo sa ostalim vijestima. Politika u Republici Srpskoj nije usmjerena ni protiv koga u BiH, ali jeste odbrana od onih koji žele da Republika Srpska ne postoji, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na predizbornom skupu Slobodarske partije Austrije sa Srbima i u Beču. Heinz Christian Strache, lider Slobodarske partije Austrije, ocijenio je da su Srbi preživjeli i prevazišli borbu za opstanak, pošto su bili pod viševjekovnom okupacijom Otomanskog carstva, ali kasnije i nepravdu, nešto što tek predstoji Zapadnoj Europi.
Mi ne smijemo da izgubimo našu Republiku Srpsku, jer smo se mnogi borili i mnogi vole. Kao što ste vi zagledani odavde prema nama, uvijek u osjećaju ljubavi koju imate iz svog zavičaja, tako i mi volimo Srbiju. Isto onoliko koliko volimo Republiku Srpsku. Bosna je, i to će Srbiji ovdje dobro razumjeti kad kažem jedan termin, sklepana država. To je eksperiment na kome su ovi zapadnjaci nama poslali neke trećerazredne diplomate da svježbaju nad nama. E sad od našeg karaktera se zavisi što ćemo i prihvatiti, ja i ne prihvatim. Ne znači da ja ne poštujem njihove zemlje i njihove narode. Ali oni su me natjerali da poštujemo onoliko i njihove zemlje i narod koliko nas poštuju. Zato je potrebno realan odnos koji imamo sa gospodinom Strahom, koji razumije i naše tradiciju. I zato ne treba nijedan ovdje Srbin da bude koji neće biti na poziciji ove partije i podrške ove partije. Jer je to dobro i za vas ovdje.
Sicherstehen kann doch eine Volksabstimmung. Das zeigt ja
Srbi i Austrijanci su hrišćani koji imaju zajedničke vrijednosti, kulturu i tradiciju, koje dijeli samo jezik, te zbog toga treba još snažnije da budemo jedinstveni kako Europa ne bi propala. U nedjelju, 11. oktobra, imamo šansu da u Beču pišemo istoriju. Po prvi put, nakon 7 decenija vladavine socijaldemokratske partije, preuzmemo vlast.
Lideri SDS-a, PDP-a, Narodnog demokratskog pokreta, Srpske radikalne stranke, Republike Srpske i Napredne Srpske neće prisustvovati sastanku o aktuelnoj političkoj situaciji koji je za sutra zakazao predsjednik Srpske Milorad Dodik. Neodazivanje pozivu predsjednika Republike Srpske dogovoreno je na zajedničkoj sjednici koju su u istočnom Sarajevu održali predsjednici ovih stranaka. Predsjednik kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Radovan Višković izjavio je da nije ni očekivao odazivanje opozicionih stranaka pozivu predsjednika Srpske na razgovor, izvještava Radan Škipina.
Poziv za razgovor s predsjednikom Republike Srpske o aktuelnim političkim pitanjima lideri 5 stranaka iskoristili su za kritiku aktuelne vlasti u Republici Srpskoj i politike koju vode SNSD i Milorad Dodik. Predsjednici SDS-a Mladen Bosić i PDP-a Mladen Ivanić pozivaju predsjednika Republike Srpske da obezbedi jedinstvo u Srpskoj u skladu sa članom 69 Ustava.
Očekujemo od predsjednika Republike Srpske da prije svega promijeni svoje ponašanje, da se ponaša kao predsjednik svih građana Republike Srpske, pa da stvori uslove za normalan dijalog i normalnu razmjenu mišljenja.
Mi cijenimo da tu apsolutno nema uslova za bilo kakav konstruktivan dijalog. Nemamo povjerenja da je u pitanju iskrena želja i mislim da je u pitanju jedna velika manipulacija čiji mi ne želimo biti dio.
Predstavnici Saveza za promjene odbijaju bilo kakvu političku debatu u ovom trenutku jer, kako ocjenjuje lider NDP-a Dragan Čavić, suprotstavljeni stavovi pozicije i opozicije neće proizvesti ni jedan zajednički zaključak.
Da između predstavnika Republike Srpske institucije na BiH i predstavnika vlasti u Republike Srpskoj ni na nivou zakonodavne izvršne vlasti se uspostavi institucionalna komunikacija. I to podhitno. Jer na mnoge stvari sa polja špekulacija i sa polja dnevno političkih kvalifikacija pređu u direktnu i prijeko potrebnu saradnju.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihaljica uz odbijanje poziva na dijalog najavljuje tokom jeseni intenziviranje parlamentarne i drugih oblika političkih aktivnosti opozicije zbog nepodnošljivog ekonomskog i socijalnog stanja u Republici.
Za ovo stanje u Republici Srpskoj i za ogromno nezadovoljstvo građana Republike Srpske odgovorna je vlast u Republici Srpskoj. I to vlast koju SNSD, socijalisti i DNS vrše puni 10 godina.
Predsjednik kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da zbog uticaja međunarodnog faktora nije ni očekivao odazivanje opozicionih stranaka pozivu predsjednika Republike Srpske na razgovor o aktualnim političkim pitanjima.
Možemo čuti kolege poslanike iz opozicije u Narodnoj skupštini koji non stop pozivaju na nekakav dijalog, na dogovor i tako dalje, a onda kad se pruži prilika za dijalog, onda strani mentori im ne dozvole da dođe na taj sastanak. Ovdje nisu odlučili lideri Saveza za promjene, nego strani mentori.
U odgovorima na novinarska pitanja, Bosić i Ivanić su se izjasnili da u ovom trenutku nema potrebe za rekonstrukcijom vlasti na nivou BiH.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da će u utorak 13. oktobra biti održan kolegijum na kojem bi trebalo da bude zakazana posebna sjednica parlamenta Srpske o radu predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH.
Višković je rekao da su materijali za posebnu sjednicu parlamenta Srpske juče dostavljeni predsjedniku Narodne skupštine te da je predlagač Vlada Republike Srpske. On je dodao da se čekao ishod sastanka koji je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zakazao za sutra, ali s obzirom na to da opozicija ne želi da dođe na sastanak, izvjesno je da će biti održana posebna sjednica.
Usvajanjem više izvještaja i informacija u Banja Luci je danas završena 6. redovna sjednica Parlamenta Srpske. Poslanici su gotovo bez rasprave usvojili odluku o izradi plana parcelacije za autoput Banja Luka-Doboj po skraćenom postupku, kao i odluku zoning plana područja posebne namjene Andrićgrad po skraćenom postupku, te odluku o izradi prostornog plana područja posebne namjene aerodrom Banja Luka. Više rasprave bilo je u vezi sa odlukom o izradi prostornog plana područja posebne namjene Klekovača. Opširnije Predrag Vulin.
Prijedlog odluke o izradi prostornog plana područja posebne namjene Klekovača predstavila je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić. Prema njenim riječima, bilo je potrebno usklađivanje sa izmjenom i dopunom prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, Zakonom o zaštiti prirode i drugim posebnim propisima.
Rješenjem je definisano da upravljanje i gazdovanje šumom posebne namjene vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Koncesionar je obavezan da zajedno sa javnim preduzećem šume izradi planski dokument, odnosno prijedlog aneksa šumoprivredne osnove, a koji bi trebao obezbijediti gazdovanje ovim šumama u namjeri zaštite šuma i šuma posebne namjene. U rješenju, znači nadležnog ministarstva, sva drvna masa posječena zbog izgradnje i održavanja turističkog centra Klekovača pripada korisniku šuma u državnoj svojini.
Tek kod ove tačke nešto više diskusija narodnih poslanika. Branislav Borenović iz PDP-a podržava projekat.
I mi smo se u poslaničkom klubu PDP-a i kolege iz Saveza promjene dobro upoznali s ovim projektom i vjerovali ne, mi ćemo podržati ovaj projekat. Bez bilo kakve dileme.
Za Zdravka Krsmanovića iz NDP-a nije sporan projekat, nego činjenica da se donosi po skraćenom postupku.
Ovdje suštinsko pitanje koje se ja postavio gospodine potpredsjedniče i narodni poslanici jeste ova metoda skraćenog postupka koji sam vam govorio vezano za Andrićgrad. Trebam da glasam za nešto što podržavam i uvijek ću glasati za izradu prostorno-planske dokumentacije, a da vi još nešto da legalizujete što je već ranije urađeno.
Poslanik SNSD-a Dragoljub Davidović apelovao je na više discipline kod sklapanja koncesionih ugovora i podsjetio na raniju lošu praksu.
E zato ja želim skrenuti pažnju, evo sad sticajem okolnosti. Imamo i nove ljude, novog direktora u geodetskoj upravi i novu komisiju za koncesije, ali naročito komisiju za koncesije moramo i staviti pod pažnju i zaista insistirati da tamo gdje nema razloga da ne tjeramo ljude odavde.
Na kraju rasprave potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da je usvajanje prostorno-planskog dokumenta Klekovača od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku.
Projekat Klekovača na ovome geografskom području od Jadranske obale pa gore do Slovenije pa do Jahorne ne postoji sličan kapacitet sa sličnim mogućnostima kao to.
Naredna sjednica parlamenta, 7. redovna, bit će održana 20. oktobra, a na dnevnom redu nalazi se 25 akata. Poslanici će razmatrati između ostalog i prijedlog deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu i izvještaj o radu specijalnog tužilaštva Republike Srpske.
Sjednica Vijeća naroda Republike Srpske na kojoj će biti riječi o odlukama o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Kluba bošnjačkog naroda bit će održana 20. oktobra u Banja Luci.
Nakon kolegijuma Vijeća naroda saopšteno je da će biti razmatrane odluke o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Kluba bošnjačkog naroda, na odluku o izboru članova u Komisiju za sprovođenje referenduma i na odluku o izboru članova u Regulatornu komisiju za energetiku Republike Srpske.
Obilježavanje stradanja Srba u Zapadnoj Krajini počeće sutra javnom tribinom 20-godišnjica stradanja Srba od hrvatske, muslimanske i NATO agresije u Mrkonjićgradu. U septembru i oktobru 1995. godine sa prostora 13 zapadnokrajiških opština protjerano je više od 120.000 Srba i ubijena 1664 civila i vojnika, informiše Zorana Marković. U septembru i oktobru 1995. godine u združenoj ofanzivi Hrvatske vojske HVO-a 5. i 7. korpusa takozvane armije BiH, podržanim NATO udarima, Mrkonjić grad i susjedne opštine pale su pod okupaciju. Hrvatska vojska je po okupaciji činila strašne zločine, podsjeća ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović, napominjući da je u Mrkonjiću pronađena najveća masovna grobnica s tijelima 181 srpske žrtve, a u manjim grobnicama u ovoj opštini pronađeno je još 176 tijela. On je naglasio da za ove zločine niko nije odgovarao.
To je ogroman broj žrtava i ogromno razaranje. Praktično 14 opština zapadnog krajiških je zbrisano, nestalo sa reljefa, a uglavnom to su bile većinske opštine koje su naseljene srpskim stanovništvom i sva imovina je nestala. I u Mrkonjiću je, nažalost, najveća civilna grobnica u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu kada je u pitanju stradanje i civila i vojnika. To je bio zločin primjeren Jasenovcu, primjeren Gradini, primjeren Kozari.
Obilježavanje se nastavlja preko sutra služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježje masovne grobnice Gradskog groblje i centralnom spomen obilježju poginulim borcima u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u Mrkonjić gradu, rekao je pomoćnik ministra Duško Milunović.
Iz susjednih opština bit će organizovan autobuski prevoz i pozivamo stanovništvo da se u što većem broju odazove ovom značajnom događaju i jednom od najmasovnijih stradanja Srba u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović bit će danas gost našeg radija od 17:05 u emisiji Otvoreno rečeno, u kojoj će govoriti i o ovom obilježavanju, ali i drugim aktuelnim pitanjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i o temama iz resora rada, penzijsko-invalidskog osiguranja. Glavni haški tužilac Serž Bramerc očekuje od tužilaštva Bosne i Hercegovine da do kraja godine donese odluku o svim predmetima ratnih zločina koji su prebačeni iz Haškog tribunala na dalje procesuiranje, jer će u suprotnom podnijeti veoma negativan izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a.
Obećanje da će to biti završeno do kraja godine Bramerc je dobio u maju od glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića. Bramerc je istakao da su njegovi dosadašnji izvještaji bili prilično negativni jer je dobijao obećanja koja nisu ispoštovana. Bramerc smatra da bi ukidanje suda i tužilaštva BiH imalo negativan uticaj na procesuiranje ratnih zločina, ali da je svjestan kritika upućenih ovim institucijama.
U nastavku dnevnika slušajte.
U Derventskom Unisu proizvode krevete za sirijske migrante u Njemačkoj. Prvi kontingent danas krenuo za Hamburg.
Suzavac u skupštini samoproglašeno Kosova. Selektivni porez koji se primjenjuje u nordijskim zemljama mogao bi da bude kvalitetno rješenje za buduće finansiranje rada javnih RTV servisa u BiH, izjavio je predsjednik upravnog odbora RTRS-a Slobodan Bošković. Pitanje finansiranja rada javnih RTV servisa u BiH razmatrano je danas na konferenciji o radu javnih emitera u BiH održanoj u Sarajevu. Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark izjavio je da stabilno finansiranje mora biti riješeno bez odlaganja. I generalni direktor RTV Federacije BiH Džemal Šabić potvrdio je da se nordijski model primjenjuje u većini evropskih zemalja. Prilog Milana Stojića.
Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Hans Gunnar Wigemark nije ponudio model buduće naplate RTV takse, ali je pozvao lidere u BiH i predstavnike zakonodavne vlasti da hitno pronađu zakonsko rješenje.
It is of course directly linked to what I just mentioned.
Pitanje naravno blisko povezano sa onima o čemu sam upravo govorio, a to je nezavisnost i profesionalizam u radu medija.
If Bosnia and Herzegovina intends.
Smatram da ako Bosna i Hercegovina želi da podnese aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, ovo je pitanje koje se mora riješiti bez odlaganja.
U opticaju je mnogo prijedloga i opcija, ali je model selektivnog poreza koji se primjenjuje u nordijskim zemljama najbliži rješenju. Predsjednik Upravnog odbora Radio Televizije Republike Srpske Slobodan Bošković se nada da će do kraja godine ovaj problem biti zakonski riješen.
Mi smo sada u aktivnostima i sa više predloga prema parlamentu Bosne i Hercegovine. Da sad ne govorim o tim modelima, oni su uglavnom baziraju na nordijske modele gdje bi obezbedili stabilno finansiranje i mnogo veće mogućnosti razvoja javnih RTV servisa. To je u toku, da sad unaprijed ne govorim, jedna vrsta selektivnog poreza, tako da kažem.
Prvi čovjek Radio Televizije Federacije BiH Džemal Šabić također smatra da bi nordijski model trebalo da bude prihvaćen.
Da, kolokvijalno to zovu finski model, to jeste model koji se naslanja na poreze, to jeste model koji se prenio i na ostali veći dio zemalja u Evropskoj uniji.
Proces digitalizacije je pokrenut i treba ga ubrzati, ocijenili su učesnici konferencije u Sarajevu posvećene radu javnih emitera u BiH. Podsjećamo, prva faza bi trebala da bude završena do kraja ove godine, a digitalni TV signal će dobiti veliki centri Banja Luka, Sarajevo i Mostar. U ovoj fazi izdvojeno je više od 6,5 miliona konvertibilnih maraka.
Optimistične vijesti iz Dervenskog Unisa. Nakon dvije godine počela je proizvodnja šavnih cijevi. Uporedo s tim, radnici Unisa razvijaju proizvodnju montažnih kreveta za sirijske migrante u Njemačkoj. Danas je za Hamburg krenuo prvi kontingent od 300 kreveta, informiše Milica Đurđević.
Prva linija proizvodnje šavnih cijevi za kupca iz Njemačke radi punom parom. Stiglo je 1000 tona trake iz Smedereva. Do kraja mjeseca očekuju još 2000. Sutra će u rad druga linija, a uskoro i treća, kako bi se proizvodnja do januara udvostručila. Za samo 7 dana od početka proizvodnje radnici Unisa usvojili su novi proizvod iz ove fabrike. To su montažni kreveti na sprat koji će služiti za smještaj migranata iz Sirije. Već je urađena prva narudžba, tovari se na kamion koji putuje za Hamburg, kaže direktor fabrike Mile Georgijevski.
Imamo 300 kreveta takvih i odmah iza toga startujemo sa proizvodnjom gdje je narudžbenica iznad 10.000 kreveta.
Osim Njemaca, za krevete iz Unisa čuli su i drugi, pa narudžbe stižu sa svih strana. U Unisu sve prihvataju i planiraju da mjesečno sa 120 radnika proizvedu 7.500 kreveta. Od 340 trenutno je angažovano oko 100 radnika. Nakon niza štrajkova i više milijonskih dugovanja za plate i doprinose, odlučili su da nastave proizvodnju. Slavica Pijetlović.
Pa nadamo se od ove proizvodnje da ćemo dobivati plate, da će biti bolja proizvodnja, više prodaje i veća mogućnost za zaradi i bolja plata.
Jovo Marković.
Mislim da će sve biti u redu da pošao je krenuo i tako.
Radnicima se duguje više od 15 plata i ostale naknade, ali poslodavci uvjeravaju da čine sve da deblokiraju račune preduzeća i obezbijede dovoljno posla kako bi se iščupali iz krize, kaže direktor Mile Georgijevski.
Mi smo se dogovorili, radimo vansudske spogodbe u koje je uz redovnu platu, davat će se i deo za ostale ličnog dohotka.
Dvije godine mašine u Unisu su mirovale, radnici su poslati kućama, a fabrici je zbog nagomilanih dugovanja prijetio i stečaj. Nakon ponovnog pokretanja proizvodnje predstoji borba za vraćanje tržišta, na kojem šavne cijevi iz Dervente godinama unazad nisu imale konkurenta.
Još jedna informacija iz BiH. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu rano jutro su na području Sarajeva u akcijama Koral i Tango uhapsili 15 lica osumnjičenih za organizovani kriminal, poresku utaju i navođenje na prostituciju.
U okviru akcije Koral uhapšeno je 10 lica zbog sumnje da su počinili krivično djelo poreska utaja, ugrožavanje bezbjednosti, teška krađa i organizovanje otpora. Prvo osumnjičeni u ovoj akciji dovodi se u vezu i sa navođenjem na prostituciju, saopšteno je iz SIPE. Prvo osumnjičeni je Alen Čengić, bivši vlasnik hotela Holiday Resort i vlasnik restorana Park Prinčeva.
Poslanici iz Skupštine samoproglašenog Kosova danas su napustili zasjedanje jer je u skupštinsku salu bačen suzavac.
Prema pisanju albanskih medija, suzavac je bacio poslanik samoopredjeljenja Albin Kurti za vrijeme obraćanja poslanika vladajuće koalicije. Prištinski mediji prenose da se predstavnik Kancelarije Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar, koji je prisustvovao sjednici, onesvijestio. Suzavac je bačen nakon što je sjednica nakratko nastavljena poslije prekida koji je izazvala opozicija.
Sirijska vojska pokrenula je veliku ofanzivu za preuzimanje nekoliko ključnih gradova i regiona koji su pod kontrolom Islamske države, javlja Russia Today.
Šef sirijskog generalštaba, najavljujući ofenzivu, rekao je da je ona pokrenuta zahvaljujući vojnoj akciji Rusije. Ruski avioni počeli su napade na mete terorista u Siriji prošle nedjelje, bombardujući više od 100 ciljeva u cijeloj zemlji. Zamjenik sirijskog ministra inostranih poslova rekao je da je Rusija postigla važne vojne rezultate za nekoliko dana, koji prevazilaze ono što su snage pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država uradile za više od godinu dana.
Nobelova nagrada za književnost u 2015. godini dodijeljena je bjeloruskoj spisateljici Svetlani Aleksijević, saopštila je komisija Švedske kraljevske akademije nauka.
Svjetskoj publici je poznata zahvaljujući knjigama o ulozi sovjetske vojske u ratu u Afganistanu i katastrofi u Černobilju. Njene knjige Posljednji svjedoci, Djeca u drugom svjetskom ratu, Dječaci cinka, Afganistan i posljedice i Černobilj, Kronika budućnosti, hvaljene su zbog dokumentarističkog pristupa zasnovanog na intervju. Aleksijevićeva je 14. žena koja je dobila Nobela za književnost.
I dalje o kulturi, izložba Slovenski karnevali koju su pripremili muzeji iz 12 slovenskih zemalja bit će otvorena u 18 časova u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Ovom putujućom izložbom se u Muzeju Republike Srpske obilježava Dan muzeja Republike Srpske. Izložba je urađena 2014. godine pod pokroviteljstvom UNESCO-a u organizaciji Foruma slovenskih kultura, međunarodne organizacije iz Ljubljane koja pokriva 15 zemalja, kaže muzejski savjetnik etnolog u Muzeju Republike Srpske Vladimir Đukanović.
Na izložbi je prikazano 60 panoa, svaka država ima po 5 panoa na kojima je prikazala putem fotografija i tekstova svoj običaj. Cilj je također da probamo da sprovedemo zajedničku nominaciju za nematerijalno kulturno nasljeđe čovječanstva prema UNESCO.
Izložba Slovenski karnevali u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci bit će otvorena do 3. novembra. U galeriji Ozon u Beogradu večeras u 19 časova bit će promovisana knjiga dugogodišnje urednice RTRS-a Milke Čeremidžić Boja zvuka o životu sarajevske kantautorke Jadranke Stojaković. Biće otvorena izložba fotografija ove pjevačice i autorke. U Jevrejskom kulturnom centru u Banja Luci danas će biti otvorena izložba Anatomija zaborava koju organizuje Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske. Otvaranje je zakazano za 19 časova, a izložba će trajati do 13. oktobra.
In memoriam.
Nakon teške bolesti u Tesliću je preminuo Željko Milinković, dopisnik radiotelevizije Republike Srpske iz ove opštine. Rođen je u Sarajevu 1977. godine. Za našu medijsku kuću počeo je da radi od 1. augusta 2006. godine kao honorarni saradnik, a od 9. septembra 2013. kao stalno zaposleni radnik. Obavljao je posao novinara, snimatelja i montažera. Bio je oženjen i otac dvije djevojčice. Sahrana Željka Milinkovića bit će sutra 9. oktobra u 13 časova na novom groblju u Tesliću.
Fudbaleri Srbije bit će večeras gosti Albanije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Pekingu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Za fudbalere Srbije večerašnja utakmica nema rezultatski značaj jer su bez šanse za plasman Euro u Francuskoj, dok je Albanija na 3. poziciji na tabeli sa 13 bodova. Selektor Srbije Radovan Ćurčić.
Nemam nijednu dilemu. Znam kojih će 11 strčati na stadionu Elbasanu. Mislim da smo se pripremili za sve, da nemamo nijedan jedini razlog da razmišljamo sem fudbalski. Moramo razmišljati fudbalski i razmišljati o tome šta radimo 90 minuta. Jedino to je naš cilj u ovom trenutku. Sve drugo pokušat ćemo da držimo sa strane i da ne trošimo energiju na ono što se neće događati na terenu.
Utakmicu Albanija-Srbija koja počinje u 20 časova i 45 minuta prenosit će televizija Republike Srpske. U okviru ove grupe i kvalifikacija, Portugal koji je lider na tabeli dočekuje drugoplasiranu Dansku. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira iz Master serije u Pekingu. Đoković je danas sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-1 savladao Kineza Zhi Zhenga. Naredni protivnik bit će mu Amerikanac John Isner. Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večera slovenački Tajfun u prvoj utakmici 4. kola regionalne ABA lige. Susret u Beogradu igra se od 19 časova.
Danas je oblačno uz kišu, povremeno i svježije. Sutra samo ponegdje slaba kiša. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Mrakovica i Kham Pjesak 11, Čemerno i Drinić 12, Zvornik i Kalinović 13, Gradsko Mrkonjić grad, Srebrenica, Sokolac, Bijeljina, Doboj 14, Ribnik, Novi grad, Srbac, Šipovo, Banja Luka, Nevesinje 15, Foča, Prijedor 16, Višegrad, Ljudo 17, Bileća 20 i Trebinju 21 stepen. Sutra jutro oblačno i tmurno, ponegdje sa slabom kišom na istoku i slabom rosuljom mjestimično na zapadu i sjeveru. Tokom dana zadržava se pretežno oblačno vrijeme, samo ponegdje sa slabom kišom ili rosuljom, uglavnom u centralnim krajevima, prema večeri tokom noći oblačno sa kišom u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu 14, najviša dnevna od 13 do 19, na jugu 22 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Politika Republike Srpske jeste odbrana od onih koji ne žele njeno postojanje, izjavio predsjednik Dodik u Beču.
Predstavnici opozicije u Srpskoj odlučili da ne idu na sastanak kod Dodika.
Na konferenciji o radu javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini razmatrano pitanje financiranja rada javnih emitera.
Napeto pred utakmicu Albanija-Srbija, ali je utiran i za sada mirno, jake policijske snage obezbjeđuju srpske fudbalere.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Franki i Velimir Božić.